Mørket var i ferd med å senke seg over de øde skogsområdene utenfor byen Sundsvall i Vesternorrlands län i Sverige. Langt ifra folk og bebyggelse var det ikke andre lyder enn de skogen lagde selv. Selv fuglekvitter hadde stillnet i påvent av natten. Den eneste andre lyden var fra vassing i kratt og busker, et sted langt fra nærmeste bilvei. Et lite følge vandret rundt i den høye vegetasjonen med fargesprakende allværsjakker og høye slagstøvler. Lommelyktene hadde allerede tent, da skumringen var like ved å sluke dem. På avstand ville det sett ut som et lite antall ildfluer der inne i den dunkle skogen. Blant menneskene som gikk og lyste opp terrenget, gikk det en tynnhåret og bebrillet mann. Men han hadde ikke fått en lommelykt å lyse opp veien med. Det han hadde, i motsetning til alle de andre i følge, var et sett håndjern, spent over håndleddene. Den bebrillede mannen så ut til å lete etter noe, mens de andre fulgte spent med på ham. De hadde trasket rundt i krattet hele ettermiddagen, men ingenting hadde dukket opp. Nå, etter timevis med leting, var det flere i følge som begynte å tvile på om det i det hele tatt fantes noe å grave opp. Mannen som gikk fremst og lyste opp veien, stoppet opp da han så de siste solstrålene forsvinne mellom trærne forut. Han snudde seg mot resten av følget og ristet oppgitt på hodet. Den bebrillede mannen kikket litt på ham og bet seg i underleppen, før han begynte å lete rundt i området med øynene. Han forsto at det snart ikke var mer motivasjon igjen i følget. Om de skulle finne noe, så måtte det skje nå. Flere ganger hadde han pekt ut steder han mente å huske, uten at det hadde gitt noen resultater. Spadene var blitt satt i jorden, og områdene var blitt nøye undersøkt. Men ingenting hadde dukket opp. Akkurat i det lederen for følget skulle beordre alle sammen til å snu, var det som om noe ble tent i den tynnhårede mannen. Han stirret intenst mot et furutre, kun noen meter fra dem, og løftet begge de jernbelagte hendene. Akkurat som de andre gangene han hadde pekt ut et område den dagen, var han vill i blikket og mumlet ord ingen kunne forstå. En kvinne som hadde gått rett bak mannen, grep tak i skuldrene hans og holdt ham i et fast, men omtenksomt grep. Hun visste hva som ville komme. Det var ikke første gang Thomas Quick hadde fått et av disse anfallene sine. Nå var det bare ett spørsmål som gjensto. Kom de til å finne levningene etter den savnede 11-åringen? Eller var dette nok et blindspor for politiet å følge?
Etter å ha vokst opp med skammen over egen legning, hadde Sture Bergwall måttet ty til rusmidler for å døyve inntrykkene. Bergwall hadde som ungdom innsett at han var homofil, og han var sikker på at foreldrene, som var pinsevenner, aldri ville akseptere det. Derfor holdt han legningen sin skjult for omverdenen, selv for de som sto han aller nærmest. Den første han hadde turt å fortelle hemmeligheten sin til, var en mann som het Tom. De hadde funnet hverandre og blitt et par, noe som gjorde Bergwall sikrere og tryggere. Sorgen var derfor knusende da Bergwall fikk nyheten om at Tom hadde tatt sitt eget liv, kun et års tid etter at de møttes. Bergwall hadde vært ensom hele oppveksten, men nå følte han seg helt alene. Han var sikker på at han aldri ville finne kjærligheten igjen, noe som sendte ham inn i en bunnløs depresjon. Enda verre skulle det bli da han som 19-åring begynte å forgripe seg på unge gutter han møtte i byen. Under et av de mest grusomme overfallene hadde han forsøkt å forgripe seg på en 9 år gammel gutt på et lukket lager på sykehuset hvor han jobbet. Da gutten hadde gjort motstand, grep Bergwall tak om halsen hans og klemte til hendene hans ble blodige. Livredd for at han hadde tatt livet av 9-åringen, rømte han fra åstedet uten å vite hvordan det hadde gått. Han skulle likevel snart få greie på at gutten hadde overlevd, og at han kunne identifisere Bergwall. Dermed ble han arrestert for første gang, men i stedet for å fengsles ble han sendt til en institusjon for psykisk syke. Her skulle han behandles i 3 år, før han ble løslatt igjen. Livet i det fri skulle ikke bli like langvarig for unge Bergwall. Kort tid senere ble han arrestert igjen etter å ha knivstukket en jevnaldrende gutt han møtte på byen en rekke ganger. Også denne gangen skulle Bergwalls offer overleve og kunne fortelle politiet hvem som hadde angrepet ham. Dermed ventet en ny runde i retten, som førte til at Bergwall nok en gang skulle stenges inne på mentalsykehuset.
Da han igjen var en fri mann, etter tre nye år innelåst, åpnet han en tobaksforretning med broren sin og forsøkte å få livet sitt på stell. En stund virket det til å fungere. Butikken ble et godt sted for Bergvall. Her fikk han tid til å roe tankene, samtidig som han tjente til livets opphold. Det var her han skulle bli kjent med en ung gutt som het Patrick. Patrick var en av mange barn og unge som pleide å henge rundt Bergvalls butikk. Men for Bergvall var Patrick helt spesiell. Han tok gutten til seg, lot ham hjelpe til i butikken og ble godt kjent med familien hans. De ble etter hvert så nære at Bergvall til og med tilbrakte flere høytider med Patrick og familien. Selv om han ikke hadde noen familierelasjon til Patrick, var det ingen som syntes det var mistenkelig at de tilbrakte så mye tid sammen. Det burde de kanskje gjort. Da Patrick var blitt 18 år gammel, ble foreldrene hans skilt. Det skulle bli et hardt slag for ungdommen. Og den eneste han følte han kunne stole på, var Bergvall. Det var ikke tilfeldig. Bergvall hadde brukt årene på å egle seg innpå Patrick, i det man på engelsk kaller grooming. Nå var han den eneste Patrick kunne venne seg til når ting var på sitt mørkeste. Patrick og den mye eldre Bergvall ble snart et slags par, og de flyttet inn sammen. Problemet var bare at ingen av dem hadde økonomi til å klare seg i det usedvanlige parforholdet. Om de skulle fortsette å bo som de gjorde, trengte de en stødig inntektskilde. Bergvall, som hadde brukt årevis på å sno seg nærmere Patrick, nektet å la penger stå i veien for dem. Dermed trengte han en plan, og det fort. Løsningen skulle vise seg å ikke bli spesielt ærlig og lovlydig. Etter minimalt med planlegging, brøt Bergvall og Patrick seg inn hos en av byens banksjefer iført billige nissekostymer. De hadde truet banksjefen og konen hans med våpen, mens de ropte og skrek med fordreide stemmer og dårlige finske aksanger. Gevinsten fra ranet hadde vært mager, og som om ikke det var nok, hadde banksjefen kjent dem igjen. Dermed ble de arrestert og dømt for væpnet ran. Patrick ble satt i fengsel, men Bergvall ble sendt tilbake til institusjonen. Det var her merkelige og mystiske ting begynte å skje.
På institusjonen viste Bergvall seg å være en så rolig og tillitsskapende mann at han ble bevilget dagsløslatelse kort tid etter ankomst. Det ville si at han kunne vandre fritt utenfor institusjonens murer på dagtid, så lenge han kom tilbake om kvelden. Dette tilbudet benyttet Bergvall seg av til stadighet. Han reiste ofte til Stockholm, hvor han besøkte Nasjonalbiblioteket. Der bugnet av bøker og gamle aviser, og Bergvall kunne bruke hele dagen på å lese gjennom alt som interesserte ham. I juni 1992, etter et par år på institusjonen, skulle det komme en dag litt utenom det vanlige. Bergvall pleide å ta terapitimene sine bra og snakket villig med psykologene. Denne dagen var noe annerledes. Psykologen hadde sett det på ham da han kom inn og satte seg. Det var som han verket etter å fortelle noe, men de ville ikke tvinge noe ut av ham, så de lot han prate fritt. Et øyeblikk ble det stille før Bergvall lente seg bakover i stolen sin og smilte kjekt til psykologene. Så sa han med stemmen breddfull av mystikk at han lurte på hva de ville tro om ham, om de visste at han hadde gjort noe virkelig alvorlig. Da psykologene spurte hva han mente med det, skulle de få et svar de aldri hadde ventet seg. Bergvall gliste til dem og sa han skulle fortelle det, men kun til legen sin, en mann ved navn Kjell Persson. Problemet var bare at Persson ikke var på institusjonen akkurat da, og han ville ikke være tilbake før mars året etter. Psykologene forsøkte å få Bergvall på talefot, men det var til ingen nytte. Hans lepper var forseglet, helt til Persson returnerte til sykehuset våren 1993. Så snart Persson var tilbake, ble en time avtalt mellom ham og Bergvall. De satt i hver sin stol, på hver sin side av en pult, Persson med en penn og notatblokk klar, og Bergvall med det samme lure smilet han hadde hatt da han snakket med psykologene. Da Persson lurte på hva Bergvall hadde å fortelle, flirte Bergvall litt før han sa at han skulle fortelle det, men at han først hadde et krav. Han ville ikke lenger omtales ved sitt virkelige navn. I stedet ville han bli kalt Thomas Quick. Persson var en erfaren lege og visste hva han drev med. Han var fullt klar over at han ble nødt til å spille med om han skulle ha noe håp om å nå inn til pasienten. Derfor nikket han og bekreftet at han fra nå ville kalle Bergvall Thomas Quick, før han ba Quick fortelle det han hadde på hjertet. Det var da Quick fortalte noe Persson på ingen måte hadde regnet med. Ifølge Quick var han en morder, og hadde tatt livet av noen i 1964, da han var kun 14 år gammel.
Persson kunne ikke tro sine egne ører. Han hadde vært sikker på at han hadde med en pedofil ransmann å gjøre. Men her satt han ansikt til ansikt med en morder. Quick smilte da han fikk se Perssons reaksjon, og fortsatte. Han sa han hadde drept en jevnaldrende gutt som het Thomas Blomgren. Quick fortalte han hadde bortført Thomas fra en park i byen Växjö, før han hadde forgrepet seg på ham og kvalt ham til døde. Persson var nærmest målløs, men klarte å få frem ett enkelt spørsmål. Hvorfor hadde ikke Quick fortalt noe om dette tidligere? Da sa Quick at han plutselig hadde kommet på hendelsen, som om minnet hadde vært fortrengt alle disse årene. Nå gikk alarmene på institusjonen. Var Quick virkelig en morder? Og i så fall, hvordan skulle de forsikre seg om at han snakket sant? Quicks dagløslatelse ble straks inndratt, og politiet ble kontaktet. Da de fikk høre hva Quick hadde tilstått, kunne de ikke skjønne noe som helst. De hadde allerede arrestert noen for drapet på 14 år gamle Thomas Blomgren, så de kunne ikke forstå hvordan Quick kunne være involvert. Det spilte heller ingen rolle. Den mye omtalte drapssaken var for lengst foreldet, så Quick kunne uansett ikke dømmes for drapet. Likevel ble politiet og personalet på institusjonen mistenksomme. Hvis Quick virkelig var ansvarlig for drapet på Thomas Blomgren, hva annet kunne han ha gjort? Det skulle de snart få greie på. For Quicks tunge hadde for alvor løsnet. Plutselig innrømmet han også å stå bak en av Sveriges største forsvinningsgåter.
I november 1980 hadde en 11 år gammel gutt som het Johan Asplund forsvunnet fra sitt eget hjem i Sundsvall, midt på lyse dagen. Saken hadde fått enorm medieoppmerksomhet, og snudde hele nasjonen på hodet. Den siste som hadde sett gutten, var et vitne som påsto å ha observert ham fullt påkledd utenfor sitt eget hus. Der hadde han stått og sett ganske forvirret og undrende ut. Etter det var det ingen som kunne si å ha sett Johan igjen, noensinne. Han hadde aldri kommet frem til skolen den dagen, og kom ikke hjem igjen på ettermiddagen. Leteaksjonen som fulgte var enorm. Fotografier av 11-åringen var å finne på hver eneste avisforside landet rundt, og både myndigheter og frivillige lette høyt og lavt etter ham hver dag og natt. Likevel dukket ingenting opp. Gutten var og forble borte. Fra begynnelsen hadde politiet en mistanke om at det var Johans tidligere stefar som kunne stå bak forsvinningen. Etter bruddet mellom han og Johans mor skal han ha vært ekstremt sjalu. Ved flere anledninger skal han til og med ha truet henne med at han skulle skade Johan. Det virket som en enkel sak å føre for retten. Likevel fantes det ikke annet enn indisier mot mannen. Dermed ble det ikke noe av noen drapssiktelse. Gutten var borte, og politiet hadde ingen flere spor å gå etter. Men nå satt Thomas Quick der og påsto å ha stått bak den mye omtalte saken. For andre gang ble politiet tilkalt, og Quick ble tatt med til avhør. Der skulle han fortelle alt fra den morgenen Johan Asplund forsvant. Da politiet ville vite hvordan det hele hadde gått for seg, var ikke Quick sen med å greie ut om saken. Ifølge Quick hadde han kjørt rundt i Sundsvall om morgenen den 7. november 1980 og fått øye på gutten der han var på vei til skolen. Han hadde stanset et lite stykke bak og gått ut av bilen og ropt 11-åringen til seg. Til å begynne med hadde Johan virket skeptisk, men snart fikk Quick ham på glid. Quick hadde sagt at han hadde sett en katt løpe under bilen hans og lurte på om ikke Johan kunne hjelpe han med å få den ut. Det ville gutten gjerne, og han lente seg ned for å kikke under bilen. Det var da Quick slo til. Han grep tak i guttens hode og smalt det så hardt han kunne mot bildøren. Johan falt bevisstløs om på bakken, og Quick fortet seg og løftet ham inn i bilen sin. Så kjørte han av gårde, uten at noen hadde lagt merke til det han hadde gjort. Han kjørte så langt at han havnet i et øde skogsområde utenfor byen, før han endelig stoppet opp. Ifølge Quick hadde han forgrepet seg på gutten, før han kvalte ham til døde.
Da gutten var død, påsto Quick at han hadde partert liket og gravd ned på forskjellige steder rundt om i skogen. Det eneste han beholdt var fingrene, som han mente han hadde spist. Etterforskerne som hørte på Quicks tilståelse, kunne ikke tro sine egne ører. Dette var mye mer brutalt enn de noensinne kunne sett for seg, og drapsmannen satt rett foran nesene på dem. Nå, over et tiår etter 11-åringen forsvant, satt de kanskje med svaret på hva som hadde skjedd med ham. Nå ble det for alvor oppstyr rundt Thomas Quick. Tilståelsen i den beryktede forsvinningssaken gjorde hele Sveriges befolkning oppmerksomme på ham, og han prydet hver eneste forside i avisene de neste dagene. Hadde de endelig løst mysteriet om Johan Asplunds forsvinning? Mange var overbevist om det. Likevel var ikke alle enige. Blant dem som tvilte på Quick var guttens foreldre. De var rasende etter at nyheten om Quicks tilståelse nådde folket. For dem fantes det kun én sannhet. De var sikre på at det var Johans tidligere stefar som måtte stå bak ugjerningen, og mente Quick var en løgner. Til tross for det kunne ikke politiet la tilståelsen forbigå i stillhet. De følte de var nødt til å ta Quick alvorlig, spesielt fordi dette var det andre drapet han hadde innrømmet, helt uoppfordret. Derfor fortsatte de å spørre Quick om Johan Asplund, og snart skulle de få flere detaljer. Quick mente nemlig å huske at Johan hadde hatt flere arr på kroppen. Om dette stemte, måtte det bety at Quick i det minste hadde en eller annen tilknytning til gutten. Derfor ba de foreldrene komme med opplysninger om alt av merker og arr på Johans kropp. Til å begynne med var de skeptiske til å gi informasjonen til politiet, fordi de var redde for at det ville påvirke avhørene. Likevel skulle de snart ikke ha noe valg, da politiet beskyldte dem for å holde tilbake bevis i en drapssak. Det viste seg at Johan aldri hadde hatt arr av den typen Quick hadde beskrevet. I stedet hadde han et tydelig fødselsmerke som moren kunne markere på en tegning. Da denne informasjonen ble tatt videre med til Quick, innrømmet han å huske akkurat dette fødselsmerket.
Nå ble det virkelig satt fart på etterforskningen. Quick ble tatt med ut i skogene for å vise hvor han hadde gravd ned levningene etter Johan. Likevel skulle ingenting dukke opp, selv ikke med trente likhunder. Det kunne virke som saken mot Quick var i ferd med å rakne, men det hindret ikke myndighetene fra å sikte ham for bortføring og drap. Quick var klar til å stilles for retten for drapet på Johan Asplund. Han virket sikker i sin sak, til tross for at han ikke kunne finne igjen levningene han hadde gravd ned i skogen. For myndighetene ga det mening at det var Quick som var gjerningsmannen. Om det stemte at han hadde tatt livet av noen i en alder av 14, var det ikke usannsynlig at han hadde gjort det igjen i voksen alder. Dessuten var han allerede dømt for overgrep mot yngre gutter. At han i tillegg husket merker på Johans kropp, gjorde ham til en sterk kandidat. Dermed var scenen satt for rettssaken, hvor det en gang for alle skulle avgjøres om Quick var en morder eller ikke. Alt hadde vært klappet og klart, om det ikke var for en eneste ting. Thomas Quick var nemlig ikke ferdig med å tilstå. Det som fulgte var en lang rekke innrømmelser, deriblant om en av norgeshistoriens største forsvinningssaker. Det Quick tilsto, var intet mindre enn bortføringen og drapet på 9 år gamle Therese Johannessen fra drabantbyen Fjell i Drammen. Saken om den sporløst forsvunne jenta hadde allerede vakt stor oppsikt her til lands, men da Quick tilsto å stå bak det hele, fikk den en ny og brutal vending som skulle snu alt sammen på hodet.
Moderne media.